Areena. Lauantaina 23. heinäkuuta 2011 suunnilleen jokaisen uutismedian viihdeotsikot olivat samat. Laulaja Amy Winehouse on kuollut 27-vuotiaana. Tässä vaiheessa oli siis julkisesti ollut jo vuosia tiedossa, että Winehouse oli kamppaillut pitkään päihdeongelmien, valokeilassa olemisen ja mielenterveytensä kanssa. Sitä alamäkeä kaikki olivat seuranneet ruutujen ja uutislehtien takana. Klassinen tilanne, että teki pahaa katsoa, mutta oli myöskin vaikea kääntää katsetta pois. Ja nyt jokaisella etusivulla oli kissan kokoisen kirjaimen Amyn kuolema uutisena. Amy Winehouse liittyi myyttiseen 27-vuotiaana kuolleiden muusikoiden jatkumoon. Ehkä tähän aiheeseen ja jaksoon liittyy oleellisesti myös se, miten se kuolin uutinen todella oli Ylenkin sivuilla viihdepuolella. Live Fast, Die Young. Nuorena kuolleet artistit jäävät ikuisesti historiaan. Muusikoitahan on kuollut ja kuolee vaikka missä iässä, kuten ihmisiä ylipäätään. Mutta 27-vuotiaana kuolleet muusikot ovat jääneet legendaksi, joka elää edelleen myös puhekielessä. Puhutaan rokki-iästä, heitetään vitsejä, miten sen yli on selvitty, ja ylipäätään numerolle 27 on syntynyt tietty maine saman tapaan kuin vaikka luvulle 13 tai 666. Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Janis Joplin, Brian Jones, Jim Morrison ja Amy Winehouse. Ennenaikaiset kuolemat synnyttävät tarinan, joka on helppo muistaa, ja 27 numeron, mihin sen liittää. Ei ole mitään faktaa siitä, että nimenomaan 27. ikävuosi olisi jotenkin erityinen, ja että juuri 27-vuotiaana muusikkoja kuolisi enemmän kuin jonain muuna. Päinvastoin, on osoitettu tutkimuksissa mielikuvan olevan valheellinen, mutta sehän ei myyttiin ja sen suosion tietenkään vaikuta. Tämä jakso kertoo, ja samalla ei kerro yhtään, 27 klubista, koska tätä tehdessä mä aloin miettimään enemmänkin sitä, miksi tarina nuorena kuolleista artisteista resonoi niin paljon. Kaikkihan siihen ei samaistu, mutta se ei poista sitä, etteikö asia olisi ainakin jollain tavalla ja joidenkin ihmisten kohdalla todellinen. Kertooko se kärsivän taiteilijan ihannoidusta myytistä, yhteiskunnallisesta pahoinvoinnista ylipäätään, samaistumisesta traagisiin kohtaloihin, mystifisoinnin helppoudesta ja siis onko 27. ikävuosi jotenkin poikkeuksellinen? Mun nimi on Nelli Kenttä ja tää podcast on Kun kuolema soittaa. Ja jos jossain jaksossa nimi on osuva, niin se on tässä. Mun on pakko heti aluksi jo läpinäkyvyyden vuoksi kertoa, että mistä lähtökohdista mä nyt puhun nuorena kuolemisen ihannoimisesta. Koska tämän jakson aihe on rehellisesti sanottuna aika henkilökohtainen. Mun itseni aikanaan 27-klubi vaikutti siinä määrin, että mä tutkin varhaisteininä kaiken mahdollisen, mitä artisteista ja heidän kuolemistaan pystyi tutkimaan. Niin pilkun tarkkaan kuin vain voi ja Rauman kirjastojärjestelmä sekä internet antoi, minuutilleen, katuosoitteineen ja tekotapoineen. Tähän vaikutti tietenkin se, että Nirvana oli ja on edelleen mun lempibändi. Ja hyvä, kun mulla ei ollut alttaria Kurt Cobainille lapsuuden huoneessani. Cobainin kuolema kosketti mun pientä mieltä niin suuresti suunnilleen 15 vuotta sen tapahtumisen jälkeen, että siitä muodostui koko elämän mittainen idolisointi häntä kohtaan, myöskin ulkomusiikillisista syistä. Se muutti ja muokkasi minua, sitä kuka olin, ja millaiseksi mä kasvoin. Siitä on tietenkin hyvin kauan aikaa, mutta Pari vuotta sitten, kun mä itse viimein täytin maagisen 27 vuoden iän, mä sinä päivänä, enkä yhtään sattumalta. Olin Pariisissa hautausmaalla 27-vuotiaana kuolleen The Doorsin keulakuvan Jim Morrisonin haudan edessä ja katselin sen kukkamerta. Ihan tavallisena toukokuisena päivänä haudalla ravasi ihmisiä aidan yli heittelemässä kukkia, kortteja ja lahjoja. Morrison kuoli vuonna 1971 ja mä olin 2024 yksi heistä, jotka edelleen hänen haudalleen tekee tietynlaisen pyhiinvaelluksen. Symbolisesti se tuntui silloin hienolta suunnitelmalta, jota mä en kyseenalaistunut missään vaiheessa. Ja rehellisesti sanottuna myös mun omassa päässä. Ihan täysin loogiselta aktiviteetilta. Tietenkin mä just sinne matkustin, just sinä päivänä. Niin vaan kuulu tehdä. Jim Morrison kuuluu 27-vuotiaana kuolleiden muusikoiden klubin keskiöön, Kurt Cobainin, Brian Jonesin, Janis Joplinin, Amy Winehousein ja Jimi Hendrixin kanssa. Ja mä olin vihdoin saman ikäinen. Se oli maaginen ikä, mitä mä olin odottanut. Onko vähän synkkää mennä syntymäpäivänään Ranskaan asti hautausmaalle? On, enkä mä tätä kiellä yhtään. Ja tätä podcastia tehdessä mä mietin sitä entisestään, itse reflektoin ja samalla pohdin omaa suhdettani nuorena kuolemisen romantisointiin. Ja samalla tietenkin kaikkien muidenkin. Se on iso, monimutkainen ja tietenkin osaksi ongelmallinen ilmiö, mitä mä henkilökohtaisesti haluaisin ymmärtää paremmin, myös rehellisesti itsenikin takia. Miksi nuorena kuolemista romantisoidaan? '27-klubilla siis viitataan vaikutusvaltaisten ja lahjakkaiden artistien traagiseen ja ennenaikaiseen kuolemaan 27-vuotiaina. Varmasti ne kuuluisimmat jäsenet klubissa ovat Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain ja Amy Winehouse. Välihuomiona, että mun mielestä on vähän kyseenalaista puhua kuolleiden ihmisten klubista, mutta se nyt on yleinen termi ja ilmiön nimi. Kaikki heistä jättivät ikuisen jälkeensä musiikkimaailmaan ja ihmisten mieliin. Alkuperä tässä kaikessa johtaa 70-luvun alkuun ja siihen, miten vuoden sisään Jimi Hendrix, Janis Joplin ja Jim Morrison kaikki kuolivat samanikäisinä. Puhutaan sen ajan musiikin suurimpien ja merkittävimpien nimien joukkoon kuuluvista artisteista. Ja edelleenkin siis tietenkin legendoista. Näin lyhyen aikajanan sisällä samanikäisinä kuolevat artistit herättivät huomion ja kysymyksiä. Onko tässä joku kaava? Sen lopullisen nousun kulttimaineeseensa ja nimeensä 27-klubi nousi Nirvanan keulakuvan Kurt Cobainin itsemurhan jälkeen vuonna 1994. Siinä vaiheessa poikkeuksellisen suosittuja muusikoita oli samassa joukossa jo niin monta, että alettiin puhumaan klubista, johon Cobainkin nyt liittyi. Itse asiassa Kurt Cobainin äitikin totesi haastattelussa poikansa kuoleman jälkeen, että nyt hän on poissa ja liittynyt siihen typerään klubiin. Ja miten hän sanoi pojalleen, ettei liittyisi siihen tyhmään klubiin, viitaten 27-vuotiaana kuolleiden muusikoiden joukkoon. Pienenä nippelitietona tähän väliin. 2015 The Conversationin julkaiseman tutkimuksen mukaan tunnettujen muusikoiden yleisin kuolinikä on itse asiassa 56 vuotta. Siinä tutkimuksessa vertailtiin vuoden 1950 jälkeen kuolleiden muusikoiden ikävuosia. Joukossa oli 11 000 artistia ja todettiin, että siinä vertailussa yleisin ikävuosi kuollessa oli 56. Mutta ehkä se 56 ei ole medialle tarpeeksi mystinen tai traaginen. Tämä aihepiiri, nuorena kuoleminen ja spesifisti 27-klubi, on siis aina inspiroinut myös toisia taiteilijoita, lyriikoissa, musiikissa, kirjoissa, elokuvissa ja vaikka missä. Me oltais tässä vielä huomennakin, jos mä alkaisin kaikkia mahdollisia luettelemaan, mutta mä heitän kuitenkin esimerkkinä 27-klubin mainitsemisesta ja nuorena kuolemisen aihepiirin nostamisesta lyriikoissa. Lähivuosilta vaikka amerikkalaisen hip-hop-artisti Juice WRLDin, kuka 2018 julkaistulla biisillään Legends räppää What's the 27 Club? We ain't making it past 21. Eli vapaasti suomennettuna, mikä 27 klubi me ei olla selviämässä yli 21-vuotiaiksi. Kylmäävän tuosta biisistä ja lainista tekee se, että Juice WRLD menehtyi seuraavana vuonna ja oli silloin tosiaan 21-vuotias. Tämä sama nuorena kuolemisen teema tosiaan toistuu vähän kaikkialla. Enkä mä nyt puhu pelkästään siis laahaavasta ja surullisesta musiikista, vaan ihan puhtaista bilebiiseistä, jotka kaikki tietää. Kyllä mä oon ollut klubilla tanssimassa onnellisena ja laulamassa sydämeni kyllyydestä ystävieni kanssa esimerkiksi M.I.A.n hittibiisiä Bad Girls, jonka kertsissä hoetaan Live fast, die young, bad girls do it well. Sama Live fast, die young -hokema, mikä osaksi tietenkin perustuu myös sellaiseen yleiseen joloasenteeseen, toistuu myös esimerkiksi MGMT:n Time to Pretend -biisissä, jota olin kuunnellut sellaisena yleisenä hyvän mielen indie-hittinä vuosia, ennen kuin mä tajusin, että lyriikoissa muun muassa tukehdutaan omaan oksennukseen ja muutetaan Pariisiin vetämään heroiinia. Tämähän voi tietty olla viittaus 27-klubin jäseneen Jim Morrisoniin, joka muutti Pariisiin, kuoli nuorena ja sen kuoleman syyksi on listattu sydämen pysähdys, jonka on väitetty johtuneen heroiinin yliannostuksesta. Tosin pitää huomauttaa, että hänelle ei koskaan tehty ruumiin avausta, joten kuolemaan ja sen syihin jää ikuisesti aukkoja salaliittoteorioille. No joo, mutta kun mä googlasin Live Fast, Die Young lyrics, tuloksena oli sen verran monta kappaletta, että mä menin itsekin ihan sekasin. Esimerkiksi Rick Rossilla ja Kanye Westillä on samanniminen biisikin, eli ei nyt ehkä kannata kaikkia lähteä kertaamaan. Tämä kaikki siis, mitä mä puhun nyt, ei tule mistään paheksunnan näkökulmasta. Ainahan musiikin on aikakaudesta riippumatta puhuttu tuhoavan nuorten moraalikäsityksen, elämän ja ylipäätään vievän nuorta sukupolvea turmion tielle. Enkä mä koskaan itse haluaisi lähteä sensuroimaan taidetta mistään suunnasta. Taidehan on täydellinen paikka käsitellä vaikeitakin tunteita. Mä uskon, että musiikki onnistuessaan voi sanottaa ihmisille kokemuksia ja tunteita omasta elämästään, mitä ei välttämättä olisi itse osannut sanoiksi laittaa. Se on arvokasta ja lohduttavaa. Mutta miksi iloisissakin bilebiiseissä toistuu nuorena kuoleminen positiivisessa ja ihannoivassa kontekstissa? Voiko se olla myös samalla hiljainen avunhuuto rivien välistä? Mä oon toimittaja, enkä psykologian asiantuntija, joten mä laitoin viestiä Mieli ry:lle ja sitä kautta psykologi Julia Sangervolle, koska mä ajattelin hänen osaavan avata tätä kaikkea vähän paremmin ihmisen mielen kannalta. Mistä nuorena kuolemisen ihannointi johtuu ja eniten ehkä se, että miten tää meihin vaikuttaa. Kysymyshän ei ole millään tavalla yksinkertainen. Toi aihe on valtava ja usein valtaville ja monimutkaisille aiheille ei ole mitään vastausta. Mut Julia Sangervo avasi mulle sähköpostin välityksellä ilmiötä niin hyvin, että sen jälkeen mä koin taas itseni hitusen viisaammaksi. Mä kysyin, että mistä johtuu, että nuorena kuolleet artistit resonoivat niin paljon ihmisissä. Ja tietty, että onko mun koko ajatus siitä, että nuorena kuolemista ylipäätään romantisoidaan popkulttuurissa, kokonaan valheellinen? No se ei siis ollut valheellinen tai täysin tuulesta temmattu, vaan hänellekin tuttu. Julia Sangervo kertoi, että jo antiikin Kreikassa on esitetty ajatus Those whom the gods love die young. Eli ne, joita jumalat rakastavat, kuolevat nuorena. Ja siinä on ollut taustalla kenties pyrkimys löytää lohdullinen näkökulma henkilön menettämiseen nuorena. Mutta toisaalta taustalla on voinut olla myös ajatus siitä, että elämä on raskasta ja vaikeaa ja nuorena kuollut säästyy sen tuomalta kärsimykseltä, vanhenemiselta ja nuoruuden menettämiseltä. Ja erityisesti taiteilijoiden nuorena kuolemista romantisoidaan yhä samankaltaisista syistä. Kuollut ihminen tavallaan jäätyy ihmisten mieliin menestyksen huipulla, jääden ikuisesti nuoreksi. Kärsivän taiteilijankin myytti on esitetty jo antiikin Kreikan aikaan. Vaikka ei ole siis todellista tutkimusnäyttöä siitä, että mielenterveyden ongelmista kärsiminen lisäisi luovuutta tai parantaisi taiteen laatua. Julia huomautti, että asiahan on päinvastoin. Mielenterveyden ongelmiin voi myös liittyä merkittävä toimintakyvyn heikentyminen ja luovan ajattelun lamaantuminen. Julia Sangerva kirjoitti minulle, että koska taiteilijoilla on myös ehkä kulttuuristen oletusten ja liberaalien asenteiden vuoksi enemmän sallivuutta mielenterveyden ongelmille ja niistä puhumiselle, se voi toisaalta myös vahvistaa myyttiä. On kyllä tutkimusnäyttöä siitä, että taidealoilla on enemmän mielenterveyden ongelmia ja riskiä niille, mutta se vaikuttaisi kuitenkin enemmän liittyvän alan työolosuhteisiin, yleiseen taloudelliseen epävarmuuteen, pätkätyösuhteisiin ja pitkiin työpäiviin, kuin siihen, että luovuus itsessään yksiselitteisesti linkittyisi mielenterveyden ongelmiin. Arvatkaa, miltä aikakaudelta peräisin on myös kärsivien taiteilijoiden ihannointi ilmiönä. No tietenkin antiikin Kreikasta. Julia Sangerva nosti esiin myös sen, miten jo Aristoteles kuvaili, ettei ole olemassa yhtäkään neroa, jolla ei olisi ripausta hulluutta. Hulluuden voi tulkita tässä kontekstissa tarkoittamaan sisäisiä haasteita ja kärsimystä, mikä tietenkin pätee edelleen. Psykologin näkökulmasta Julia kirjoitti, että ehkä syynä, miksi teemme niin, on se, että kenties ihminen haluaa etsiä lohtua vaikeiden asioiden keskeltä, ja me halutaan tällä tavalla luoda uskoa itseemme paremmasta. Tai sitten upota syvemmälle omiin synkkiin ajatuksiimme, jos itse kamppailemme itsetuhoisten ajatusten kanssa. Ehkä ajatus siitä, että jotain positiivista voi syntyä kärsimyksestä, antaa toivoa, mutta myöskin luo ajatuksen siitä menetetystä potentiaalista ja toistellaan narratiivia siitä, että ollakseen hyvä taiteilija on henkilöllä pakko olla myös haasteita. Voiko taiteilijan itsetuhoisuus ja masennus vaikuttaa meihin muihinkin? Kuolleista puhutaan harvoin pahaa. Julia Sangerva kertoi minulle, että koska erityisesti julkisuuden henkilön kuollessa tulee hetkellinen mediakohina, missä kuolleesta puhutaan hyvin kauniisti ja puidaan yhdessä tilanteen traagisuutta, se voi tuntua lohdulliselta, jos itse voi pahoin. Jos minä kuolisin, muut ymmärtäisivät, miten paljon olen kärsinyt ja muut olisivat pahoillaan ja puhuisivat minustakin kauniisti. Ja tämä on ydintä siinä, miksi nuorena kuolemisen romantisointi on myös niin vaarallista. Se voi tuoda tietenkin merkitystä ja helpotusta aikaisen kuoleman epäreiluuteen ja traagisuuteen, mutta samalla positiivisten merkitysten löytäminen kuolemaan voi saada sen tuntumaan vähän vähemmän pelottavalta. Ainahan on puhuttu siitä, miten eri populaarikulttuurin ilmiöt, lyriikat ja yksittäiset ihmiset turmelevat nuorisoa. 27-klubin kohdalla ja erityisesti itsemurhien on mediassa puhuttu paljon niin sanotusta copycat-efektistä. Jos julkisuuden ihminen tekee itsemurhan, se voi madaltaa kynnystä siihen, että muut tekevät myös. Mä siis kysyin psykologi Julia Sangervolta, että onko tämä todellinen ilmiö vai vaan väite, mikä on jäänyt elämään. Julia kertoi, että kyllä, se on hyvin tutkittu ja todellinen ilmiö, jota kutsutaan Werther-efektiksi. Sillä tarkoitetaan sitä, että julkisuudessa laajasti käsitelty itsemurha voi hetkellisesti lisätä riskiä itsemurhiin, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien keskuudessa. Ja siksi sillä, miten siitä puhutaan mediassa, on valtava merkitys. Jos kuolemaa käsitellään sensaationa tai romantisoivasti, se voi vahvistaa riskiä. Hän nosti ajankohtaiseksi esimerkiksi sarjan, minkä minäkin ahmin Netflixistä heti sen julkaistuttua. 13 Reasons Why, joka käsittelee ja esittää hyvin romantisoidun ja yksityiskohtaisen kuvauksen nuoren tytön itsemurhasta. Julia kertoi, ettei se noudattanut millään tavalla vastuullisen median periaatteita kertoa itsemurhista, vaan siinä esitettiin itsemurha keinona kostaa ja saada huomiota, näin jättäen pysyvän jäljen muihin. On ollut useita tutkimuksia, joiden mukaan sarjan julkaisun jälkeen nähtiin selvä kasvupiikki teini-ikäisten itsemurhissa. Toi sarja sai paljon kehuja siitä, että se käsittelee vaikeaa ja tärkeää aihetta. Ja samalla se sai paljon kritiikkiä siitä, miten ongelmallisesti se sen tekee. Ja siis ongelmallisuuksista puheen ollen. Haastatteluvastauksissaan Julia Sangerva nosti esiin myös sen, miten tähän kaikkeen voi vaikuttaa myös vastuullisella median toiminnalla, mikä tietenkin sai mut itse reflektoimaan omaa toimintaani ja tämän koko jakson eettisyyttä. Ja mä kerron tästä siksi, että mun mielestä on hyvä välillä avata myös journalismin tekotapoja ja ajatusprosessia sen taustalla. Se on nimittäin aika inhimillistä. Julia sanoi, miten tärkeää on noudattaa vastuullisen viestinnän ohjeita. Itsemurhaa ei pitäisi kuvata sankarillisena tai kauniina ratkaisuna, eikä kertoa yksityiskohtaisesti esimerkiksi tekotavoista tai paikoista, vaan on tärkeää nostaa esiin apua ja selviytymiskeinoja. Mä muistan lukeneeni monesti mielipiteitä siitä, miten itsemurhista ei pitäisi lainkaan uutisoida mediassa. Mutta esimerkiksi Mieli ry kirjoittaa sivuillaan itsemurhien ehkäisypäivän yhteydessä, joka on muuten vuosittain lokakuussa, miten itsemurhasta voidaan puhua myös turvallisesti. Ton päivän tavoitteena on lisätä tietämystä itsemurhista ja levittää tietoa, mutta ennen kaikkea tarkoitus on myös kertoa, että itsemurha on estettävissä ja itse tuhoisiin ajatuksiin on saatavissa apua. Osaanko mä tämän jakson tekemisen jälkeen täysin vastata kysymykseen siitä, miksi popkulttuurissa ihannoidaan nuorena kuolemista? En ehkä vieläkään. Mutta ehkä se kertoo jotain meidän kulttuurin esteettisistä ihanteista, ihmisen kaipuusta löytää traagisuudellekin merkitys, pelosta aikuisuuteen, kärsimyksen idealisoimisesta ja inspiraatiosta. Ja 27-klubin kohdalla myös mystisyydestä ja niistä loputtomista teorioista, joita sen klubin keskiön kuuluvien artistien kuolema on poikinut. Ennenaikaisista kuolemista, jotka ovat nostaneet heidät ikuisiksi ajoiksi myyttiseen asemaan. Kun mä viime vuonna istuin elokuvateatterin penkillä katsomassa Amy Winehousesta tehtyä uutta elokuvaa Back to Blackia, mä mietin kotiin kävellessä sen jälkeen sitä, miten kauniiden ja dramatisoitujen linssien läpi hänen valtavan surullinen tarina esitettiin. Mä kävin just katsomassa YouTubesta ton elokuvan trailerin. Sitä on katsottu tähän mennessä 11 miljoonaa kertaa. Ja ensimmäinen silmiin osunut kommentti nosti esiin sen, miten kommentin kirjoittaja muistaa, kuinka Amyä revittiin ja pilkattiin mediassa. Ja miten nyt kuoleman jälkeen media nostaa häntä ihailtuna ja rakastettuna ikonina. Kuinka surullista on se, ettei hän saanut kaikkea tätä rakkautta ja kunnioitusta eläessään. Omana ajatuksenani nousi tätä jaksoa tehdessä se, että ehkä mä voisin itse ainakin jatkossa kiinnittää enemmän huomiota vanhaksi selviytymisen ihannointiin. Se vanheneminenhan on melkoinen saavutus maailmassa, joka heittää loputtomasti haasteita itse kullekin. Voisiko popkulttuuri ylipäätään alkaa jokaisessa kolkassaan, romantisoimaan enemmän vanhenemista. Lopuksi mä haluan sanoa tämän. Jos sulla tai sun läheisellä on ongelmia mielenterveyden kanssa, apua on saatavilla. Sä voit ottaa yhteyttä Mieli ry:n kriisipuhelimeen numeroon 09 25 25 011. Päivystysapuun numeroon 116 117. Tai hätänumeroon 112. Tämän lisäksi on Sekaisin chat osoitteessa sekasin.fi, joka on anonyymi 12-29-vuotiaille nuorille tarkoitettu chat, jossa voi saada tukea ja keskustella asioista, jotka sua mietityttävät. Jos tämä podcast-jakso oli sun mielestä kiinnostava, suosittele sitä kaverille tai jaa somessa, ja siis mullehan voi aina laittaa viestiä. Olisi sitten omia ajatuksia tästä jaksosta tai vaikka vinkki, mikä aihe olisi hyvä käsitellä joskus tulevaisuudessa. Mä oon siis Nellikenttä, Yläksän musiikkitoimittaja, ja tää on mun podcast, Kun kuolema soittaa. Kiitos, kun sä kuuntelit tänne asti.